Radio Okapi. Van Sango na Beto, quelqu'un consommateur. Okapi.
Leti poli matondo mingi matondo mingi pena bisika nyosbe mbakama sama kolanda bantango na vetna ndinga kikongo na Radio Kapi bantango wakena kopesa mana kusu musera Afrika na mkufuna obe fonsi matiki mbuka baisi ya mputu na kuisaka sama kolandila mutino kupona malutaka awa na ntoto na vetu wa Kongo Kishasa meze bisa ati masonga ufandaka vena bisalu yae pe matonsa sini pesaka kena kukwela na tafyo tiveti na babu naka talanda ntendula mbuto liyolo kena kutalaka mama vimpi mingi na yai metadala kimbefu tifoid ya kena kukwamina mbonza kikwit na kitonga vandundu wapi batu kumina mosi na ivu wa baonde mebaka kalufu mpeke lebubi yai ya banzo mkanda mbonza kichosa zibula kadia kamyo na yao na nima bilumbu mingi ya kukangama na yao wapi malungi vonake na kusalama diaka vim bata tabama abe katolo makutu vei inda bantangwe bekeza bono mo bantangu matumu mingi daka nibisika nyosu bae mbakama samu na kulanda bantangu na beti ya nandinga kikongo mingi bayina kena kulanda beti na kipalu na mbanza kikwit kimvuka bambangi ya bainsi ya mputo kushaka kulandila kutambula kuponama awa na ntoto na beti wa Kongo Kishasa mese ya misa diaka mambu nyoso ya basu nikaka na lulaisu na bau ya basikaka mazodo mingi na yame tadami kuponama yae samu na bau masonga vwanaka ve diaka matonsi ya sini pesaka kena kukwelena tafi yoti veti yai ya bao musi monaka na bainzo kupona bambangi yai ya mputu kena kuzabisa ti na bisika mingi bakulaka bambangi ya bimvuka politiki kaka na kutuba na bao sini tangaka ve matunza kitezwa batu milo musi penandambu ya nkaka sini monisaka ve mikanda kileka bambangi tulaka maboko tendura nyoso yai ya kila mama Maria Ndendelcheva ya fanaka na intu muzo la tuba mingi ya kimvuka yai beto lanandi na alualo ya dona Madimba.
Beto kene zabisa ti mambu salamaka na kimsweki mpamba ve na babilo mingi ya kufukisa matosi ya kuponama bambangi ya bimbuka ya politiki bakaka ve inso ya kukota ya zole batulaka ve matosi na nganda ya babilo ya kufukisa matosi na ba territoire mutindu balunga sala yao bandimba la zole yai kele nene penza yao ndeme nata beto kuzabisa ti mambu mesalama ve na mutindu ya kufuana kana beto memona ti na babilo ya kuponila mingi na kisunga kata na Sud Kivu na Kinshasa pen na Kizunga Oriental ba mangaka bambangi ya bimvuka ya politiki diaka kanati kuna na babilo ya kufukisa matosi ya kuponama meba kama na ba territoire ba tulaka matosi na nganda ya babilo na nima ya kumanisa bisalu ya lunga vanda kidimbu samu na nkangu ya Kongo kidimbu ya babanda kinga samu na kuzabati matosi ya meba sisa seni kele songa kibene mabanza to diaka luzolo ya munisaka nkangu yai ntangu yanzi kuendaka kupona
la volonté de leur vote.
Akile kana vona kamama Nendelcheva. Kasafona kuzabisa timfumo lyo lumbuta Dolphe Muzito kutana kabubi ai awana bwala kimfumo kincha saming na nyinzo nandi akisalu tibantu mabaisha ndenda lakile awana ntoto na beto akongo Kishasa na kulano luza iswa kinati ndinga luya luba sisaka bambuta baka kasika na masolo yai mebaka barapor ya bimvuka nkaka landilaka kusimama kupona mayai mikanda yai monisaka bifu mingi ya salamaka mpebi salu ya tambulaka mbote vena ndamasini na kulanda luza isu yai ya mbuta lombek mende omalanga bifu yai tasoba tafetive matosa kupona ma ya mfumi ya insi mutinda sini basisaka yao kena nkokila mazono ya inzo nene ya masonga nungisaka ntumu ya nkangu nerombungu na kubambula bemio befonsi mati mfuma bazuzi ya insi na beto fundaka ntumu ya MP na kutinda nkangu na kubibisa bisadula sini pena kutula tia na inzo musia kupona na kumina kisenso awanabwala kimfumo Kinshasa sabna inki bame yambula ntumu ya nkangu mvuto na nzonzi nandi mbuta Joseph Ndawu betola nandi na kinzo nzole ya Innocent Olenga.
Après avoir entendu tous les témoins,
nanima ya kuwa bambangi bisadi ya seni bantu ya nkaka ina salaka mavwanga na babiro ya voti ya binkanga mpe nanima ya kuwa bambangi ya nkaka Cour Supreme de Justice mebaka lukanu yai depute Nerombungu kusalaka ve mambu ina bao kefunda yandi na procureur général ya République Nerombungu pesaka inswa ve sambuti bimpumbulu kusala mavwanga na bao na babiro ya voti kiku bebisa bisadilu ya nkaka bazu Zuzi kemo na mbote ve mambo ba uke fundila yandi.
Les juges ont retenu les doutes sur les infractions dont il était poursuivi.
kaka na metadala minko basika matonsi ya kuponama ya mfumi ya insibe fonsi makienzo ya ONU lakina kutalaka bainsu wa batumendi matia kile kaba mamu ya imbi salamaka mingi na nima kubasika matonsi ya mpena masolo ya bainzo ya ONU vwanaka na yao bubu yae awa nambaza kisha zati bapani sangu ya kekinati ndinga munu nisiko zabisa katilibanza ya inzo ya ONU na kulomba na makesa ya vwanapena bapulutu insinabeto na kuzidisa luzingu ya batu kefwanaka na yao mpeki mponza ya batu na mutina balenda kutana ya kaba inzo ya ONU kena kubakota mingi na kukangama ya bainzo ankaka bantangu beto Tolanda Mbuta Manoja Munubai na kinzonzole ya Michel Kifindangoi.
Le bureau conjoint des Nations Unies des Nations Unies sam na bainso ya bantu ke lomba na banko batodisi na kutinda ve bantu na matita mutindo mosi bureau ya kintwadi ya Nations Unies sam na bainso ya bantu ke lomba na makabu ya kutanina ya leta na kuzitisa tadulu ya inza na tango batukana kutambola mingi mingi kuzitisa luzingu kuzitisa pe mbumutu ya mutu pe kimpwanza ya kufukana na kimpwanza pe na kutumba yankangu biro ya kutwadi ya nasozini yetelimina pin kudiotidila bainswa ya bansangu opin ya bainzo ya bansangu kati na yao kukanga bainzo ya bansangu ya Kinshasa Mbujimai na Sidkivu umpe na Maniema biro ya kutwadi ya nasozini ketebusa bantima na bambuta ya bainzo ya bansangu kiyekwa na bau pe kuzabisa pe bansangu ya kimbeni pe ya matita bainzo ya bansangu kemonana peo kikwikila na bantu nyoso ya kene kima ya mfunu samu na kutoma siamisa demokrasi
perenite de la demokrasi
bitu bila ntangwe nzetu la kimvuka bambuta munisko yafu anapealu yalu ya kizunga katanga salaka mazona mbanza kamina ya selaka bako inaka kulandila bisalu ya kimvuka musa tulamaka kuna kamina na ngona meka tona kuluta samu na kutula nguakana na makana kena ndambuna na kutala mavonga salamaka na nima kubasika ya matonsa kuporama ya mfumi ya insi Blaise Makasi ngeso lakati Denis Mayeo ntumwa na beta salaka njetelo na inki ya mekumakuna ntangwe na kamina
Beto ikire na kartie 82, yake vandaka na minkiti mingi. Minkiti mekangula bielo ya bainzo, bisika ya bau ke bumaka bima na bau ya kuteka, nantangu ya nana na suka. Bapulusi metelama na ntuala bainzo ina samu na kusala lukengelo. Ikire nde na kisika yai, ya bau bebisaka badepo zole, mpe bau ibaka bima ya vandaka na kati, na kitanu ya meluta. Mbangi mosi ya kutanaka na mavuanga ina mesalisati, mambu mevutuka na ndonga, mpenge mamekota, na nima ya mavuanga ina. Beto wa mukubai jidune.
Wana furashe vot.
Beto monaka kim Mvuka ya bantu ya katuka kanandamu ya sudi, bau yoka kainzo kasi beto fuwa kati ya ina, bau bulaka bankento. Mono mevidi sa velo mosi, nambongo kiteso ya bafan kongole, mafunda nkama zole na makumi tanu. Yantika mavonga ina salamaka, mambu mevutuka nandonga. Mungiti ankaka ya kitekaka ba mashini ya velo na zandu mezabisati, bau vutukila kabisalu na bau, kasi bau ikile na wonga. Na zandu ya 82 ngemba mekota bapulusi vandaka pana samu na kukotisa lukengelo bau kulaka ata mutumosi ve batunyoso ikele awa
kitezo za difunda mosi na makumi tano kele ntola batume bakaka kimbeva tifoid na mbanza kikwit na kizunga bandundu kubanangora meka tona kuluta na kati na bau kumi na ivo amevitsaka mio na bau na kutala nyoso ya luyalu kena kusala nyoso samtiba kuiza sansa batu wa kena yao na mutila mefona kana kasi atako mutina mbuta Victor Makweng melomba na nkangu na kujitisa mambo bunketo samu na kutita kimbevu na betola nandi na kinzonzolo ya Michel Kifindangoi
a date depuis le
Yantika kilumbu ya zole ya ngonde ya kumi na mosi, betume ya mba bambevo jifunda mosi na makumi tatu na iya. Bambevo kekwisa na bizunga mavimpi, ntangu ya kimbevo mekuma ya mingi. Bao mepasula bantu makumi sambanu, samu na kupesa mvutu na kimbevo ina ya tifoid, beto bakaka balukanu. Betume monati, kimbevo ya tifoid kekatuka na mambu ya bunkete, na kukona kubongisa kisika ya ntangu kezinga, mpe na kukona masa ya bunkete. Na ndambu ya bilongo, bimvuka inza mpe bimvuka ya nkaka ya kitalaka mambu ya mavimpi imepesa bilongo ya beto kile na yao mfunu. Kasi yao takukave, samu na yao, beto kuendaka kutala inki mutindu bao kesa sabambevo. Mbula matadi ya insi, mepesa bilongo nyonso ya minga ngavandaka na yao mfunu.
Et déjà intervenu pour disponibiliser pas mal d'intrants.
Samu na kumanisa Adolphe Ngoi, ngeso la katintu manawet Paul Matendo ya zitaka na bisika minga mbaza kishasa, ya ke samu na kutala kuzibuka ya bainzo mkanda ya kangaka miole na yao, ya meluta mwabilumu ya sedeka ufandaka samu na mutindu abisala kupona maluta kana ntoto na beto, inki bitulenda simara nyoso.
Bakalasi ya mbanza Kinshasa meto mafutukila kiesi na bao ya Ntama na Banzonkanda mingi chika beto zietaka bubu kilumbi ya tatu milungisi bana kalasi na bantwagisi na bao bamu nikaka na kisalu lokola kuna na complex scolaire ya arme jisali kena komini ya njili.
Le matin, nous avons réuni.
Nansuka, beto sangisaka bana kalasi, munu lokola ntwalisi na bao, mubandilaka na kupesa bao malongi, musabisaka bao bale mbanzu tuve. Banyonsu bakiele, na bakalasi na bao, ndambe ya milongisi pe, kuisaka, bakalaka mpe bakiele.
Et les administratifs ils sont là.
Nandamu na ba ubana kalasi meyangadala kalasi mefutukila mbono sono kuna na lycée monseigneur Moke ndeke na commune ya Kalamu ba futukila kadia kadwansombo ina zinganaka bandavana wetu pusanaka na kilokola ya kubasisa matonsi ya kupona maya mfumo ya inchi ina salamaka na kilumu makumi zole na nana ya ngonde 11 meka tuka kuluta.
Comme prévu on a demandé
mutindu ba kubikaka yao baza bisaka beto nde beto kuiza futukila malongi na kilumbe ya tatu beto mekuiza pe mambo nyosu kena kuluta. Meto tegula beno ntimande bakalasi nyose mbanda kimfumu kangamaka samu na mavuanga ina basikaka na mbanda sabala miluta.
Adolfine Ngoi matondo mingi ya sele kanabise kanyuzubela naka beto matondo mingi beto meto la kivuvu timela naka wana mutilo mefu wanakana kasibe fonsi matilu salutu na ndela mashini wanaka jedone niangasa mpe konso musiara Afrika wanaka na ntola kizonzolo mbasi nasuka kaka na mbansa kuna beto ndinga kikongo tavonda toni ntumba mamba bibika lambote
Okapi, Okapi, Ayo.